สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Other People's Money and How the Bankers Use It ของหลุยส์ Brandeis เป็นงานสารคดีเชิงวิพากษ์ที่รวบรวมบทความและข้อเขียนเกี่ยวกับอำนาจของนายธนาคารและการเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่20หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นตำราการเงินเชิงเทคนิคแต่เป็นการวิเคราะห์เชิงสังคมการเมืองและกฎหมายว่าเงินฝากและเงินออมของคนทั่วไปถูกนำไปใช้โดยกลุ่มสถาบันการเงินขนาดใหญ่เพื่อควบคุมอุตสาหกรรมสร้างการรวมศูนย์ของอำนาจและลดทอนการแข่งขันอย่างไร Brandeis ใช้หลักฐานจากข้อมูลทางการเงินคำให้การต่อสภาคองเกรสและกรณีศึกษาจริงของการถือครองตำแหน่งกรรมการไขว้กันเพื่อชี้ให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้แค่ประสิทธิภาพของธุรกิจขนาดใหญ่แต่รวมถึงผลกระทบต่อประชาธิปไตยและผลประโยชน์สาธารณะด้วยด้วยเหตุนี้หนังสือจึงมีสถานะเป็นงานคลาสสิกของแนวคิดปฏิรูปเศรษฐกิจการต่อต้านการผูกขาดและการตรวจสอบอำนาจการเงินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณแนวคิดแกนกลางเงินของคนอื่นถูกนำไปสร้างอำนาจรวมศูนย์อย่างไรสาระสำคัญที่สุดของหนังสือคือข้อโต้แย้งว่าเงินฝากและเงินออมของประชาชนไม่ได้เป็นเพียงแหล่งทุนธรรมดาแต่กลายเป็นเครื่องมือให้กลุ่มนายธนาคารใช้กำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมทั้งระบบ Brandeis มองว่าปัญหาเกิดเมื่อสถาบันการเงินขนาดใหญ่สามารถรวบรวมทรัพยากรจำนวนมากแล้วนำไปสนับสนุนการรวมกิจการการกว้านซื้อคู่แข่งและการสร้างอิทธิพลเหนือบริษัทในหลายสาขาผลลัพธ์คือการแข่งขันถูกบีบให้หายไปทีละน้อยไม่ใช่เพราะตลาดทำงานตามธรรมชาติแต่เพราะโครงสร้างทุนถูกออกแบบให้เอื้อต่อผู้มีอำนาจไม่กี่รายจุดนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้โจมตีความมั่งคั่งโดยตัวมันเองแต่โจมตีการใช้เงินของสาธารณะไปเพื่อประโยชน์เฉพาะกลุ่มวิธีคิดแบบนี้ทำให้ผลงานของ Brandeis ต่างๆจากการวิจารณ์ธุรกิจทั่วไปเพราะเขาผูกปัญหาเศรษฐกิจกับโครงสร้างอำนาจทางสังคมโดยตรงประเด็น2กรรมการไขและผลประโยชน์ทับซ้อนกลไกที่ทำให้ธนาคารควบคุมอุตสาหกรรม1ในประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญมากคือการที่ผู้บริหารธนาคารและนักการเงินเข้าไปนั่งในบอร์ดของบริษัทรถไฟบริษัทอุตสาหกรรมและกิจการขนาดใหญ่หลายแห่งพร้อมกัน Brandeis ชี้ว่าเมื่อคนคนเดียวมีบทบาททั้งฝั่งธนาคารและฝั่งบริษัทลูกค้าการตัดสินใจย่อมไม่เป็นกลางเพราะผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายอาจขัดกันธนาคารสามารถจัดหาเงินทุนกำหนดเงื่อนไขการระดมทุนหรือสนับสนุนดีลที่เป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายของตนเองมากกว่าตลาดโดยรวมกลไกนี้ไม่ได้อาศัยการบังคับอย่างเปิดเผยเสมอไปแต่ใช้ความสัมพันธ์ทางตำแหน่งและข้อมูลภายในเป็นตัวผลักดันนี่คือเหตุผลที่หนังสือมองกรรมการไขว่าเป็นโครงสร้างที่ทำให้การแข่งขันเสียสมดุลเพราะผู้เล่นรายเดิมสามารถกำกับทั้งเงินทุนและทิศทางธุรกิจไปพร้อมกัน Brandeis จึงเสนอโดยนัยว่าความโปร่งใสและการแยกบทบาทเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของตลาดที่เป็นธรรมไม่ใช่เพียงข้อดีเสริมประเด็น3การใช้ข้อมูลตัวเลขและคำให้การสภาคองเกรสทำให้ข้อวิจารณ์มีน้ำหนักทางหลักฐานหนังสือเล่มนี้มีลักษณะเด่นตรงที่ Brandeis ไม่พึ่งพาเพียงถ้อยคำเชิงศีลธรรมหรือการประนามแบบกว้างๆแต่ใช้ตัวเลขเงินลงทุนและข้อมูลจากการสอบสวนของสภาคองเกรสโดยเฉพาะการสอบสวนของพูโจคอมมิตี้เพื่อรองรับข้อกล่าวหาวิธีนี้ทำให้ผลงานมีน้ำหนักในฐานะเอกสารวิเคราะห์มากกว่างานโต้แย้งเชิงอารมณ์ผู้อ่านจะเห็นภาพว่าอำนาจทางการเงินไม่ได้กระจายอย่างเสมอภาคแต่กระจุกตัวอยู่ในมือของกลุ่มสถาบันและบุคคลไม่กี่รายการใช้หลักฐานเชิงปริมาณยังช่วยให้ Brandeis เชื่อมจากเรื่องเฉพาะกรณีไปสู่ข้อสรุประดับโครงสร้างได้อย่างมีเหตุผลเช่นทำไมการควบคุมสินเชื่อและคุณจึงส่งผลต่ออุตสาหกรรมทั้งระบบจุดแข็งนี้ทำให้หนังสือมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์กฎหมายและนโยบายสาธารณะเพราะมันแสดงให้เห็นว่าการวิพากษ์ทุนสามารถสร้างบนข้อมูลจริงๆได้ไม่ใช่เพียงอุดมการณ์สำหรับผู้อ่านยุคปัจจุบันวิธีการดังกล่าวยังเป็นแบบอย่างของการอ่านโครงสร้างอำนาจผ่านหลักฐานประเด็น4ความสัมพันธ์ระหว่างการเงินกับประชาธิปไตยเมื่ออำนาจเศรษฐกิจเริ่มบีบอำนาจสาธารณะอีกชั้นความคิดที่สำคัญของหนังสือคือการมองว่าปัญหาการรวมศูนย์ของทุนไม่ใช่เรื่องธุรกิจเพียวๆแต่เป็นปัญหาทางประชาธิปไตยBrandeis มองว่าเมื่อสถาบันการเงินขนาดใหญ่มีอิทธิพลเหนือสินเชื่อตลาดทุนและอุตสาหกรรมหลักพวกเขาก็ย่อมมีอิทธิพลเหนือการกำหนดนโยบายสาธารณะด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับการเมืองจึงกลายเป็นความเสี่ยงต่อหลักการแข่งขันเสรีและความเสมอภาคของพลเมืองหนังสือจึงมีน้ำเสียงของการปกป้องสาธารณะจากการครอบงำของชนชั้นการเงินม ากกว่าจะเป็นเพียงคำเตือนต่อการเก็งกำไรBrandeis ต้องการให้ผู้อ่านเห็นว่าเศรษฐกิจที่กระจุกตัวเกินไปสามารถบั่นทอนความสามารถของสังคมในการกำกับตนเองได้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมงานชิ้นนี้จึงถูกมองว่าเชื่อมโลกกฎหมายเศรษฐศาสตร์และจริยธรรมเข้าด้วยกันอย่างแน่นแฟ้นในมุมนี้หนังสือไม่ได้เพียงถามว่าใครทำกำไรได้มากกว่าแต่ถามว่าใครควบคุมอนาคตของสังคมได้ประเด็นสุดท้ายอิทธิพลต่อแนวคิดปฏิรูปการเปิดทางสู่กฎระเบียบและการต่อต้านการผูกขาดหนังสือเล่มนี้มีความสำคัญไม่เพียงเพราะวิเคราะห์ปัญหาแต่เพราะมันช่วยหล่อหลอมภาษาทางความคิดของขบวนการปฏิรูปเศรษฐกิจในยุคก้าวหน้าข้อเสนอหลักที่ผู้อ่านรับได้คือการควบคุมอำนาจธนาคารการเพิ่มความโปร่งใสและการจำกัดพฤติกรรมที่นำไปสู่การผูกขาดเป็นเรื่องจำเป็นต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมแม้หนังสือจะไม่ได้เสนอแบบจำลองเชิงนโยบายที่เป็นระบบทุกข้อแต่ทิศทางของมันชัดเจนมากคือผลักให้สังคมตั้งคำถามกับบทบาทของการเงินขนาดใหญ่ในเศรษฐกิจสมัยใหม่ผลงานนี้ยังส่งอิทธิพลต่อการถกเถียงด้านกฎหมายการแข่งขันการกำกับดูแลตลาดทุนและแนวคิดว่าองค์กรการเงินไม่ควรถูกปล่อยให้สะสมอำนาจโดยไม่มีการตรวจสอบความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่การผสมผสานระหว่างข้อเท็จจริงเชิงคดีมุมมองเชิงศีลธรรมและกรอบคิดเชิงสถาบันสำหรับผู้สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหนังสือเล่มนี้คือจุดเชื่อมสำคัญระหว่างการวิพากษ์เงินทุนยุคเก่ากับคำถามร่วมสมัยเรื่องอำนาจตลาดและการกำกับดูแลโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอำนาจทุนกฎหมายการแข่งขันและบทบาทของธนาคารในสังคมประชาธิปไตยนักกฎหมายนักนโยบายสาธารณะนักเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์และผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าการเงินส่งผลต่อโครงสร้างอำนาจอย่างไรจะได้ประโยชน์มากจากงานชิ้นนี้สิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือมันไม่ได้หยุดที่การวิจารณ์ความโลภหรือความไม่เป็นธรรมเชิงศีลธรรมแต่ลงลึกถึงกลไกของกรรมการไขว้การควบคุมทุนและความเชื่อมโยงระหว่างธนาคารกับอุตสาหกรรมที่ทำให้การแข่งขันถูกบิดเบือนอีกทั้งยังเป็นงานที่มีอิทธิพลทางประวัติศาสตร์สูงเพราะช่วยสร้างกรอบความคิดให้การปฏิรูปและการต่อต้านการผูกขาดในสหรัฐอเมริกาสำหรับผู้อ่านยุคปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ช่วยให้มองเห็นว่าปัญหาเรื่องความเข้มข้นของอำนาจทางการเงินไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอดีตแต่เป็นคำถามพื้นฐานที่ยังคงเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลตลาดและความรับผิดชอบต่อสาธารณะในปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนลุยแบรนด์ไดส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่